Καλή σας ημέρα, κύριε Περτσινίδη.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Κύριε Περτσινίδη, θέλουμε να συζητήσουμε λίγο για την, για την έκθεση, για το μέλλον της έκθεσης. Είχαμε στο πρώτο μέρος, φιλοξενήσαμε τον κύριο Σπύρο Πέγκα, τον επικεφαλής του Συνδυασμού Θεσσαλονίκη για όλους. Η παράταξή του είναι στην Οργανωτική Επιτροπή για τη Διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος αναφορικά με την έκθεση. Εγώ κρατώ από την πρόσφατη τοποθέτηση που κάνατε την προηγούμενη εβδομάδα στην εκδήλωση στο ΤΕ, την τελευταία σας φράση. Ας ξεκινήσει επιτέλους το έργο. Είναι αυτό το κομβικό σημείο για να μπορέσει η έκθεση να πάρει σάρκα και ωστά η ανάπλασή της, όποια αν γίνει τελικά.
Ναι, νομίζω ότι πλέον το έχουμε αναλύσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το θέμα. Έχουν ακουστεί όλες οι απόψεις. Λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο να έχει γίνει διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Φτάσαμε πλέον, έχει βρεθεί ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί το project και νομίζω ότι πλέον οποιαδήποτε άλλη συζήτηση αποτελεί πισωγύρισμα, έτσι, κάτι το οποίο το έχει πληρώσει πολλές φορές η Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι πρέπει από τα λάθη μας να μαθαίνουμε και να μην κάνουμε τα ίδια ώστε να μπορούμε να έχουμε μεγάλες επενδύσεις στην πόλη, οι οποίες θα αλλάξουν και την εικόνα της, αλλά και την ποιότητα της ζωής μας.
Ναι. Μήπως όμως, κύριε Περτσινίδη, φταίει και το γεγονός ότι, ευθύνεται μάλλον, όχι φταίει το γεγονός ότι, στην ουσία, εάν οι εργασίες είχαν ήδη ξεκινήσει, δεν θα φτάναμε στο σημείο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση τώρα, να την επαναφέρουμε δηλαδή για το πού θα είναι χρήσιμο και σωστό να γίνει τελικά η έκθεση.
Ναι, θα είχαν ξεκινήσει οι συζητήσεις νωρίτερα. Λοιπόν, μόλις ανακοινώνεται ότι πάει να ξεκινήσει ένα έργο, λοιπόν, ξεκινάνε και οι διάφορες συζητήσεις και τα διάφορα φόρουμ τα οποία είναι ενάντια στο συγκεκριμένο έργο. Θυμηθείτε τις περιπέτειες, εγώ συμμετείχα σε αρκετές συσκέψεις για τη flyover περιφερειακή μέχρι να ξεκινήσει το έργο.
Ναι.
Στα πρώτα βήματα του έργου, όταν ξεκίνησε το έργο και ξέρετε, βλέπει ο κόσμος τις πρόδρομες εργασίες και έλεγε δεν κάνουν τίποτα, δεν προχωράει το έργο, τζάμπα ταλαιπωρούμαστε. Πλέον βλέποντας το έργο να υλοποιείται, έτσι, ο κόσμος έχει αλλάξει στάση για τη flyover.
Κύριε Περτσινίδη, με συγχωρείτε, αλλά δεν έλεγε αυτό ο κόσμος ότι δεν προχωράει το έργο. Αλλά αν πραγματικά αυτή η ταλαιπωρία είχε λόγο, γιατί υπήρχαν, ας πούμε, κάποιες φωνές. Για παράδειγμα, οι επαγγελματίες τάξη που θα τους φιλοξενήσουμε για ένα άλλο ζήτημα στη συνέχεια της εκπομπής, είχαν πει ας ξεκινήσει πρώτα το μετρό και μετά να αρχίσουν οι εργασίες. Δηλαδή ήταν και το timing το πώς ξεκίνησε εκείνο το έργο. Δεν είναι ότι ο κόσμος δεν το ήθελε. Και βλέπουμε ότι από τότε που ξεκίνησε στις 30 Νοεμβρίου η λειτουργία του μετρού και τα λοιπά, δεν έχουμε και πρόβλημα έτσι ιδιαίτερο. Δηλαδή στην περιφέρεια και έμαθε ίσως και ο κόσμος δεν την χρησιμοποιεί τόσο πολύ. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά δεν είναι η εικόνα που είχαμε στις αρχές, που μιλάμε για τελείωτες ουρές. Σταμάτα ξεκίνα τα αυτοκίνητα και στις δύο κατευθύνσεις.
Ναι. Εγώ πάντως θυμάμαι από αυτά που έζησα ότι υπήρχε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την κατασκευή του έργου. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά και δεν ήταν απλοί μονοπολίτες, ήταν οργανωμένες ομάδες οι οποίοι θεωρούσαν ότι καταστρέφεται το δάσος του Σεξού με την
έκθεση. Επίσης, αυτό το στοιχείο και ένα επιχείρημα ήταν ότι εφόσον εμείς προσπαθούμε, ας πούμε, πλέον να μην κατεβάζουμε τα αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης, να αφήνουμε τα αυτοκίνητα, να μην τα χρησιμοποιούμε, προς τι η ανάγκη της δημιουργίας αυτού του έργου, του flyover. Υπήρχε και αυτό το επιχείρημα.
Η flyover περιφερειακή δεν έχει καμία σχέση με το κέντρο της πόλης. Μα καμία σχέση. Γι' αυτό και ήταν ένα έργο το οποίο δεν ήταν άμεσα συνδεμένο με το μετρό. Λοιπόν, είναι διαπερής αποφυγή, ας το πούμε έτσι, του αστικού ιστού της Θεσσαλονίκης. Έτσι, δεν έχει κάθε τους άξονες η flyover. Με το που θα μπει στη flyover, από εκεί που θα μπει, θα βγει στην έξοδο. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδο. Δεν είναι για το κέντρο της πόλης. Δεν είναι για να πας στο κέντρο της πόλης.
Έτσι, τώρα πάντως έχει λυθεί το θέμα, γιατί και το
όλο τον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης.
Και το έργο προχωράει και βλέπουμε ότι η ταλαιπωρία έχει μειωθεί των οδηγών. Βέβαια το περιβαλλοντικό το κομμάτι παραμένει. Έτσι τα δέντρα έχουν κοπεί.
Αυτό είναι ένα
πολύ μικρό ποσοστό, ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με το μέγεθος του δάσους του Σεϊξού, το οποίο δεν είναι βέβαια αυτό που βλέπουμε. Εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έτσι, υπάρχει το δάσος, το μεγάλο κομμάτι του δάσους είναι από πίσω, το οποίο δεν είναι ορατό από τη Θεσσαλονίκη σαν.
Ναι. Σκέλος έκθεσης, να επιστρέψουμε σε αυτό, κύριε Περτσινίδη. Τι σημαίνει για την Θεσσαλονίκη η ανάπλαση της έκθεσης? Και είχαμε φιλοξενήσει την Παρασκευή τον Κυριάκο τον Μποζρικίδη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Μας είπε ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων, εντός του 2026 είναι να ξεκινήσουν οι εργασίες και θα προχωρούν οι εργασίες με την έκθεση ανοιχτή. Σε επίπεδο κατασκευαστικό, τι σημαίνει αυτό? Έχουμε μια εικόνα?
Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα. Το έχουμε συζητήσει με την, σαν τεχνικό επιμελητήριο θεσμικά, με την διοίκηση της ΔΕΔ. Πραγματικά το θέλουμε και εμείς. Δεν θέλουμε να χάσουμε κανένα Σεπτέμβριο, μόνο για τη διεθνή έκθεση τουλάχιστον. Μα κανένα Σεπτέμβριο να μην χάσει η Θεσσαλονίκη μας. Το ξέρετε πολύ καλά ότι η Αθήνα καιροφυλακτεί. Λοιπόν, οπότε θέλουμε οπωσδήποτε να μην χάσουμε καμία διεθνή έκθεση, να μην χάσουμε καμία επίσκεψη της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού στην πόλη. Για μια εβδομάδα είμαι το κέντρο της χώρας και αυτό δεν το διαπραγματεύομαι με κανέναν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι δύσκολο το εγχείρημα. Μπορεί να γίνει, θέλει πάρα πολύ καλή οργάνωση των εργασιών, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μια μειωμένη έκθεση, έτσι, δεν θα έχει την έκταση που έχει σήμερα. Λοιπόν, ναι, μέχρι να ολοκληρωθεί όλο το έργο. Για κάποια χρόνια λοιπόν θα έχουμε πιο μικρές εκθέσεις, οι οποίες όμως δεν θα υπολείπονται σε κάτι από τις σημερινές. Λοιπόν, μέχρι να ολοκληρωθεί όλο το project. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μποζρικίδης και στην εκδήλωση που κάναμε στο τεχνικό μελητήριο παρουσίασε τα οικονομικά στοιχεία, τα οποία δείχνουν το τι όφελος θα έχει η Θεσσαλονίκη από την κατασκευή, από την ανάπλαση της ΔΕΔ. Και παράλληλα, σκεφτείτε, αν δει κάποιος το σχέδιο των αρχιτεκτώνων, οι οποίοι κέρδισαν το πρώτο βραβείο, πραγματικά δηλαδή η έλλειψη πρασίνου είναι εκ των ουκ άνευ. Δεν υπάρχει έλλειψη πρασίνου. Έτσι, σε σχέση με τη σημερινή ΔΕΔ, λοιπόν, το πράσινο που θα κερδίσει ο κόσμος της Θεσσαλονίκης με ένα σύγχρονο πάρκο, με ένα πάρκο το οποίο θα έχει μια συντήρηση, έτσι, διότι πάρα πολύ απλά εγώ ρωτώ να γίνει ένα μεταπολιτικό πάρκο. Ωραία, να μην γίνει δε εκεί, να φύγουν όλα τα πάντα, να μείνει μόνο το παλέτε σπορ. Λοιπόν, και να γίνει όλο το υπόλοιπο δάσος, έτσι. Ποιος το συντηρεί αυτό το δάσος? Είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση, δηλαδή την οποία δεν μου την απαντάει κανείς.
Ναι, και πόσο θα είναι το κόστος της συντήρησης? Και
μιας ο λόγος... τεράστιο το κόστος, ναι, έτσι. Και μιλάμε για ένα δάσος απέναντι από τα πανεπιστήμια, έτσι.
Ναι.
Πολλοί γνωρίζουμε τι γίνεται. Λοιπόν, δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να τα σκεφτόμαστε λίγο περισσότερο όταν προτείνουμε κάποιες λύσεις. Λοιπόν, και γιατί να φύγει η ΔΕΔ, η οποία αυτή τη στιγμή προσφέρει, έτσι, μια λύση και εκθεσιακός χώρος, ο οποίος δεν έχει πλέον τις πολύ μεγάλες εκθέσεις, αυτές έχουν πάει στην Αθήνα, αλλά παράλληλα με τη δημιουργία του συνεδριακού κέντρου, και σας το λέω αυτό πραγματικά γιατί κάνω πάρα πολλά συνέδρια και συνεργάζομαι και με το Πανεπιστήμιο, λοιπόν, η Θεσσαλονίκη είναι πιο θελκτική πόλη για συνέδρια από την Αθήνα. Η Αθήνα είναι μια μεγάλη πόλη. Ο κόσμος προτιμάει την Αθήνα να κάνει συνέδρια στη Θεσσαλονίκη. Είναι πιο ανθρώπινη πόλη, είναι πιο όμορφη πόλη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν δεν έχουμε ένα μεγάλο συνεδριακό κέντρο. Ένα συνεδριακό κέντρο που να έχει όλες τις ανέσεις και τα μέσα τεχνολογίας τα οποία να μπορεί να υποστηρίξουν ένα διεθνές συνέδριο.
Ένα
αυτό
σύγχρονο,
λοιπόν,
δηλαδή.
Αν το καταφέρουμε, θα δώσει ζωή στην πόλη.
Ναι. Το κόστος πόσο θα είναι, κύριε Περτσινίδη, για την ανάπλαση της έκθεσης? Γιατί ακούμε
πολλά. Κοιτάξτε, δηλαδή, υπάρχει ένας προϋπολογισμός. Έχουν ακουστεί τα 300 εκατομμύρια, τα οποία τα έχει πει η διοίκηση της ΔΕΔ. Ακούστηκε το 370 από το ΠΑΙΠΕΔ. Εγώ θα σας πω ότι εμένα με ενδιαφέρει το κόστος του εκθεσιακού κέντρου. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, το οποίο είναι το κόστος του εκθεσιακού κέντρου θα είναι η χρηματοδότηση στην ουσία από το ΤΑΙΠΕΔ, από τη ΔΕΣ, ας πούμε από δημόσιο χρήμα. Λοιπόν, το ξενοδοχείο και το συνεδριακό κέντρο, το οποίο είναι ιδιωτικό έργο στην ουσία, εκεί το κόστος δεν μπορεί να το ελέγξεις και να πεις ότι στον επιχειρηματία ότι θα βάλεις αυτά τα χρήματα. Αυτός μπορεί να θέλει να κάνει κάτι πολύ μεγαλύτερο, πολύ πιο πολυτελές. Λοιπόν, το ότι μπορεί να ανέβει εκείνο το κόστος, αλλά εμένα εκείνο το κόστος δεν ενδιαφέρει. Εκείνος θα κάνει μια συμφωνία, λοιπόν...
Είναι το δικό του το κομμάτι εκείνο, ναι.
Καταλάβατε, δηλαδή είναι κάτι το οποίο και κακώς το βάζουμε μέσα στον προϋπολογισμό. Γι' αυτό και λέμε ότι ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός. Αλλά δεν νομίζω ότι το εκθεσιακό κέντρο θα ξεφύγει από τα νούμερα τα οποία έχει δώσει η διοίκηση της ΔΕΔ.
Τα 300 εκατομμύρια. Κύριε
τα 300
Περτσινίδη,
εκατομμύρια είναι όλο το
άθλημα.
Ναι, σωστά. Κύριε Περτσινίδη, σε περίπτωση που έτσι πετύχουν, καταφέρουν οι διοργανωτές για το δημοψήφισμα και συγκεντρώσουν τις 25.000 υπογραφές. Και γίνει το δημοψήφισμα, εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή ενδεχομένως να υπάρξει μια πολιτική βούληση να πάει δυτικά, σε Σύνδο για παράδειγμα. Αυτό πόσο θα κοστίσει? έχουμε κάνει έναν πρόχειρο, γιατί καταλαβαίνουμε δεν έχουμε στοιχεία, αλλά έχουμε έναν πρόχειρο υπολογισμό, ποιο θα ήταν αυτό το κόστος.
Εμπειρικά στην ουσία ρωτάει η Μαρία
και
η Περτσινίδη.
Ούτως άλλως υποθετική είναι η ερώτηση, γιατί δεν έχουμε τέτοια υπόθεση.
Ναι, το καταλαβαίνω και μιλάμε για μια έκταση αντίστοιχη, έτσι. Ναι. Αντίστοιχο μεγέθους έκταση και μια και αντίστοιχο μεγέθους κτίρια.
Ακριβώς.
Έτσι, να, δηλαδή μεταφέρουμε όλο το project όπως είναι σχεδιασμένο σήμερα, μου λέτε, στο κέντρο να πάει στη Σύνδο.
Ναι.
Καταλαβαίνετε ότι το κόστος θα εκτοξευτεί. Λοιπόν, διότι μιλάμε για μια παρθένα περιοχή στη Σύνδο, δεν υπάρχει τίποτα. Έτσι, πρέπει να γίνουν όλα τα δίκτυα από την αρχή, τα πάντα. Έτσι, ενώ στην περιοχή της ΔΕΤ σήμερα υπάρχουν κάποιες υποδομές. Υπάρχουν κάποιες υποδομές. Και μάλιστα, και αυτό αναφέρθηκε στην εκδήλωση, είναι ότι υπάρχουν κάποιοι αγωγοί της ΕΝΙΑΣ, οι οποίοι είναι αρκετά παλαιοί και με την υλοποίηση του έργου θα καταφέρουμε να αποκαταστήσουμε και αυτούς τους, και αυτά τα δίκτυα της ΕΙΑΔ. Λοιπόν, το οποίο είναι και αυτό ένα κέρδος για την πόλη μας. Ξεχνάμε ότι όλα τα έργα, όλα τα υλικά, όλες οι κατασκευές, οι ανθρώπινες κατασκευές γερνάνε, όπως γερνάμε και εμείς. Λοιπόν, και θέλουν συντήρηση. Οπότε, στην ουσία, κερδίζουμε λοιπόν και μια συντήρηση δικτύων. Αλλά συντήρηση, προσέξτε, όχι καινούργια δίκτυα. Το κόστος λοιπόν θα είναι πολύ μεγαλύτερο στο να μεταφερθεί η έκθεση, όπως λέτε, δυτικά, στη Σύνδο, όπως λέμε για παράδειγμα, την οποία σήμερα εμείς που καταφέραμε πλέον και έχουμε μία γραμμή μετρό, επιτέλους, και περιμένουμε και τη δεύτερη. Λοιπόν, και ευελπιστούμε να βρεθεί χρηματοδότηση και για την γραμμή προς τα δυτικά, λοιπόν, να πάμε τη ΔΕΘ σε μια περιοχή που δεν έχει μετρό. Δηλαδή,
ναι.
Πόσο παράλογο είναι αυτό.
Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ναι, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν υποδομές ούτως ή άλλως, είναι και μακριά από το αεροδρόμιο, γιατί εντάξει, υπήρχε κάποτε αυτός ο φάκελος για την Expo 2008, τότε είχε τεθεί στο τραπέζι, αλλά δεν προχώρησε. Τώρα επανερχόμαστε σε αυτό πραγματικά. Δεν ξέρω δηλαδή αν υπήρχε κάποια εναλλακτική λύση προς τα ανατολικά, κοντά στο αεροδρόμιο, να υπάρχουν κάποιες άλλες υποδομές. Αυτό δεν το γνωρίζουμε, αλλά.
Αυτό θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχε γίνει έξω
στην Αθήνα.
Αν δεν είχε γίνει έξω στην Αθήνα και οι εκθέσεις, όπως θυμάστε, Infacoma, InfoSystem, πολύ μεγάλες εκθέσεις που γίνονταν εδώ στην πόλη μας.
Ναι.
Λοιπόν, από τη στιγμή που έγινε η έξω, όλες αυτές οι εκθέσεις δεν μπορούν πλέον να γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Γίνονται στην Αθήνα. Γιατί είναι η πρωτεύουσα της χώρας. Λοιπόν, άρα ένα μεγάλο εκθεσιακό κέντρο, αν φύγει από το κέντρο λοιπόν, της πόλης και πάει προς το αεροδρόμιο, όπως συζητιόταν και αυτή η περίπτωση, λοιπόν, πρέπει να φιλοξενήσει τόσες μεγάλες εκθέσεις που πιστέψτε με δεν θα τα καταφέρει. Είναι το παράδειγμα της Ρώμης που το λέει και πάρα πολύ καλά ο Τάσος Τζίκας, θα φαλυρίσει, θα χρεοκοπήσει η έκθεση.
Κατανοητό.
Η έκθεση είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και οι γιορτές οι μεγάλες γίνονται στο κέντρο της πόλης, σε όλο τον κόσμο.
Και όπως είπατε και στο κλείσιμο της τοποθέτησής σας στο συνεδριακό κέντρο του ΤΕΑΣ, ξεκινήσει επιτέλους το έργο, έτσι, και να κλείσουμε με αυτό. Κύριε Περτσινίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, καλημέρα.